Kaixo, kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazine bat hasiko dugu gaurkoan ere hemen, egunero ari gara, alarma egoeran zehar, eguerdiko haotxa magazinea gozatzen, eta gaurkoan ere, esan bezala ordu biak arte kontu kontari izango gaituzue, beraz, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Ahora, amigos, quiero ver amplias sonrisas. Relájense. Relájense. Si estas sonrisas no les han animado, hay una cosa que nunca falla. Relájense. Vaso de leche caliente, si es decir, hay una lobotomía.
Bueno, babai, gaurkoan ere, aste azken eta ostegunero bezala, eguerdiko haotxa magazina, 12 terditatik ordubitara, ohizko ordutegian, zuzenean.
Verás como no es tan malo.
2020 garren urteko apirilak 16 dugu gaurko ostegun hau. Irratsaio berezia ere izango da gaurkoan nolabait, Revolta Permanent taldearen diska aurkeztuko dugulako hortxe genuen ja zain denbora de xente eta ja esan dugu, bueno, nahikoa dugu. Eta goazen lobotomiak disko hau gaurkoan aurkeztera, Iker izango dugu taldekidea. Telefonoz bestalde ordu bat da galdera disko eta taldearen inguruan hitz egiten. Irratsaio osoan zehar Revolta Permanenten lobotomiak diskoko abestiak entzungo ditugu. Eta noski horrekin batera, azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu gaurko irratsaioan zehar. Gogoratu, alarma egoera martxan dagoenetikan, txantxakun irratiko programazioa murriztua dugula, baina alde batetikan, bueno, oizko irratsaioak ez ditugu zuzenean egingo, noski, baina eguerdiko haotxa magazinak bai, informatiboak direnean egunero, gure aste azken eta ostegunaz gain, gainontzeko egun guztietan ere, etortzen geha, irratsaio hau burutzea, hau da, zuei informazioa euskaraz banatzea. Eta adi, zeren gaurkoan egiten ari garen bezala, urrengo egunetan, larumatean, astelenean, aste artean markatu ostegunean, elkarrizketa gehiago izango ditugu. Egunotan ere, bereziki, telefonoak gogoratzen ditugu, zuen laguntzaren bila edo zuen komentarioak lagunduko digutelakoan. Eskari bat, edo auzoan gertatzen dena, edo leiotik ikusten ezuna, edo proposamenen bat, edo grabazio bat, edo dana dalako abidali dezakezu. 9433 2535 2433 da gure telefono zenbakia, edo bestela WhatsApparentzako 688-0-6-4
Zabaldu mitu esai etxarteko tarteak, zure aires betetzeko txuneak, baina errezito ningute. Zabaldu mitu esai etxarteko tarteak, zure aires betetzeko txuneak, baina errezito ningute. Errezito zen. Zutea betietan, airerik ez dudanaren zuen kontranoa. Erruzitoko zaituzte. Gehar naztean, zutea betietan, airerik ez dudanaren zuen kontranoa. Erruzitoko zaituzte. Erruzitotzen.
Bueno, bai, eguerdiko hotxa magazina esan bezala, irratxaio bereziekin, eta aipatutako telefono ez gain harremanetarako, baita ere Twitterra eta kontakturako emaila dauzkagu. Gure web horrean topatuko dituzu, jantxakun.eus, eta bertan... Horrekin batera, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa... Eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratiz 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan gogoratu, zuzeneko irratsaioak, alarma egoera bukatzean bueltatuko dira noski, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta gogoratu ateak zabalik ditugula, edonork parte hartu dezake Jantxakun irratian, beraz animatzen bazea. Jarri harremanetan gurekin, aukeratu ordutegi bat eta irratsaio bat egin dezakezu. Bigarren kalara ere hortxe dago, 107.7 FM-an eta 24 orduz musika tarteak entzun ditzazkezu bertan.
Zue lau!
Bueno, ba, esan bezala, revolta permanente en lobotomiak diska gaurko protagonista musikala, eta guazen ja gaurko irratxaeren edukinaren bila eguraldiaren iragarpenarekin, hasiko dugu lehenik eta behin. Odeiak sartuko dira, ego aizea ibiliko da, temperaturan aldeaketarik ez, baina laino hiek azken orduan euria ekarri dezakete, arrisku hori dago. Bestalde trafikoari dagokionez, Errenterian lanean, AP8an, Bilborako bidean. Goiz partean ere lanean ari ziren Berastegin A15ean Donostiarako norabidean, gainontzean Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. Altzako Berrako beste langile batek salatu du erresidentziako egoera bat. Gara, egunkarian jasotako testigantzan material eta pertsonal falta dutela aipatu ditu eta bizi duten egoera latzaz hitz egin du. Langile honen testigantza, aste honetan ezagutzen den bigarrena da dagoeneko apirilaren 14ean Twitterren zabaldu zen erizain baten eskutitzaren ostean. Testigantzan dioenez, Berran dauden 140 egoiarren beharrei erantzuteko bi erizain daude bakarrik, guztira 8 badira ere. 6 bajan daudelako. Era berean gainontzeko langileetatik 30 bat bajan daude eta soilik mediku badago. Kaosa eta kontrol eza bizi dutela adierazi du langileak eta egoitza ospitalea dirudiela eta ez erresidentzia bat. Atzo goizean Osakidetzako mediku bat eta 3 erizain egon ziren egoitzan. COVID-19ak jota hildako egoiarren kopuru zehatza ez dakitela adierazi du. Soilik sintomak dituzten egoiarrei egiten baitizkiete testak. Bestalde kontatu du joan den larumatean COVID-19ko proba langile guztiei egin zietela, baina ez egoiar guztiei. Horrez gain, material berria iristen hasi bada ere, oraindik ere maskara eta babeserako arropa falta dutela ere partekatu du Garak jasotako testigantzan. Berrako erresidentziako egoera zaila azken egunetan zabaldu da sare sozialetan, sozialen bitartez. Apirilaren 12an egoitza honetan COVID-19ak izandako eraginaren inguruko kezka azaldu zuen Altzako EH Bilduk eta batzar nagusitara eramango zutela adierazi zuten. Partekatutako datuen arabera, igandean hildako 7 egoiar zeuden eta COVID-19an positibo emandako beste hainbat egoiar eta langile. Apirilaren 14ean, erizaintzako eskolari zuzendutako egoitzako erizain baten eskutitza zabaldu zuten erresidentziak borrokan Twitterreko kontuan. Idatzian, bizitako egoera jasotzen zuen langile batek. Nire lankidea une honetan bakarrik ari dalanean, goizeko 8etatik gaueko 10ak arte guztiaren arduradekin. Listan zeuden 7 erizainetatik soilik batek egin dezake lan, eta asteburutan soilik egiten du lan. Dena den, erizainak zionez, egoera latzena jasaten ari direnak egoiarrak dira. Askoren osasunak nabarmen egin du okerrera eta ezin dira behar bezala hidratatu. Berrako kasua sare sozialetan bereziki birala egin bada ere, Gipuzkoako beste zenbait erresidentzitan bizitzen ari diren egoerak ere salatzen ari dira. Tolosako Iurramendi, Ordiziako San Jose edo Zumarragako Argixaon esaterako. Galderak egiten labi baina, kentu erdi
Vamos atrás.
Mundo roto, mundo roto.
Gipuzkoako foru aldundiaren bozeramaile den Eider Mendozak asteartean apirilaren 14ean emandako bideokonferentzian berretsi zuen Gipuzkoako erresidentziak lehentasun nagusia direla erakundearentzat eta gure alegin eta baliabide guztiak une honetan. Gipuzkoako egoitza sarean COVID-19 gaitzaren edapena gelditzera bideratuta dugu. Horretarako martxoaren 5ean martxan jarritako gizarte politika arloko txoke plana aipatu zuen. 7 jarduk eta lerro eta 50 rezoiko neurri aurreikusten dituena, besteak beste, egoeraren monitorizazioa egitea une oro, erresidentzietako langile guztiei Osakidetzako test bikoitzak egitea, test azkarra gehi PCR-a, maskarak esterilizatzeko makinak erostea eta bar. Egun berean, ELA sindikatuak Donostiako lan arloko epaitegian, Tolosa, Ordizia eta Zumarragako egoitzetan bizi den egoera salatzeko dokumentua aurkeztu zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta erresidentzia horietako arduradunek diren enpresei eskatuz neurriak betetzeko. Iurramendi eta San Joseko kasuetako bi autoak publiko egin berri dira, eta ELAk eskatutako kautelazko neurrien demanda berresten du. Argixaoren kasua oraindik ez da publiko egin.
Berotasunak ez daubaretzen ez, bizten hau. Temperatura gora egiten du, gora egiten du. Temperatura gora egiten du, gora egiten du. Berotasunak ez daubaretzen ez, bizten hau. Berotasunak ez daubaretzen ez, bizten hau, bizten hau.
Kursal eszenak atzo jakinarazi zuen alarma egoera eta konfinamenduaren luzapena dela eta maiatzean ez dela emanaldirik egongo. Horien artean, Izaroren kontzertuak, hasiera batean martxoaren 21ean eta 29ean egin behar zirenak. Eta maiatzaren 19 eta 20ra atzeratu zirenak, urriaren 27 eta 28ean egingo dira urrenez urren. Era berean, maiatzaren 16an aurreikusitako musika familian ataleko Eco Music kontzertua azaroaren 14ean izango da. Dantza Konpainia Nazionalaren emanaldia aldiz bertan bera geratu da. Atzeratutako kontzertuetarako erositako sarrerek data berrietarako balioko dute. Izaroren kontzertuen kasuan, martxoaren 21, maiatzaren 19 kontzertukoak urriaren 27ko emanaldiko balioko dute. Eta martxoaren 29, maiatzak 20koak urriaren 28rako. Bestalde, Eco Music musika familiaenako maiatzaren 16ko kontzerturako sarrerak azaroren 14ko itzordurako baleko izango dira. Sarreren zenbatekoaren itzulketa edo izaroren kasuan data zaldatu nahi izan ezkero, eskaria luzatu behar da kursalescena@kursal.eus posta elektronikora. Dantza Konpainia Nazionalaren emanaldiko sarrerei dagokienez, internet bidez erosi zituzten lagunei automatikoki itzuliko zaie dirua, eta Kursal Eszenako abonadunek ere emanaldiari dagokion diru kopurua zuzenean jasoko dute. Sarrerak lehiatilan erosi zituztenek, aldiz, euren datuekin emaila bidali behar dute kursalescena@kursal.eus posta elektronikora itzulketa egin ahal izateko.
Nola diren, erabakitzea bat ala bestea, horrek izango du askatu.
Bueno, ba, auzoetan gertatzen denari buruz esan beharra dago, Morlansen badakizue, ba, alarma egoera hasi zenetikan, sortzitako txaloen ondoren musika jartzen zela ordu betez, kasu batzutan, hiru ordu laurden beste kasu batzutan, bueno, auzokide desberdinek jartzen zuten musika eta aldakor izaten zen. Eta azkenean badirudi udaletxeak soilik zortziretatik zortzirak eta laurdenetar arteko baimena eman duela, eta atzo baimena hori jaso zen egunean, ba, musika zortziak eta laurdenetan bukatu ondoren, hiru ordu laurdeneko 40 minutuko zaparra da eta zarata entzutetsua egin zen Morlansen. Izugarrizko kazerolada eta zarata eta bozinak eta denetarik egon zian, protesta eginez, musika nahi dutelako auzokoek, eta bueno, ba, egoera horren aurka, esan bezala protesta egin zen. Egunero pasa izan dira, bai ertzainak eta bai polizia municipalak han egiten diren txaloak jasotzeko edo txaloiek bere egiteko nolabait. Atzokoan ez ziren pasa, atzo hiru ordu laurden zarata eta protesta egiten, eta etzen ez da polizia bat pasa bertatikan, aurreko egunetan egunero pasa izan direnean. Bueno, ba, horrek ere zeo zer esan nahi du, Morlansen badute musika jartzeko aukera inork ez esan gabe, nik uste, eta hala, espero jarraitzea Morlansen musikarekin zortziretatik aurrera nahi duten tartean, eta ez norbaitek adirazten duen tartean. Ea poliziak noiz bueltatzen dira Morlansetik, eta ea nork txalo egiten dien. Bueno, ba, gaurko protagonista musikalak aipatu ditugu irratsaioaren hasieran, Revolta Permanent taldekoak ditugu, Lobotomiak beraien disko berriarekin. Irratsaio osoan zehar disko horretako abestiak entzuten ari gara. Bueno, taldeaz hitz egiteko eta disko hau aurkezteko, ba, behar bezala, Iker daukagu telefonoz bestalde. Kaixo, Iker?
Haupa, egunon, kaixo.
Egunon, eguerdion, ta ongi etorri.
Bai, mi esker, mi esker.
Eskerrik asko zuri, ba, bueno, hemen txantxakun irratiko dei hau jasotzegatikan, eta esan bezala, bueno, uste lehenengo aldia dela zurekin hitz egiten dugula irratian, ez da?
Bai, hori da, bai, irrationtan lehenengo aldia da, bai.
Bueno, ba, ongi etorria. Eta, bueno, ba, esan bezala, zuen diska ja, aspalditikan, ikustet Durangoko azokarako edo aterako zela, ezta?
Bai, hori da, Lobotomiak gure laugarren diska hau aurkeztu genuen Durangoko azokan, bai, hori da.
Beraz, ja, gu pixkat behandu gabiltza, baina, bueno, ez da, inoiz, hain behandu, eta...
Ez, hori da, hori da.
Eta gu gaurkoan, ba, egingo diogu tartetxoa, Revolta Permanenten Lobotomiak diskari, bueno, esaten dezun bezala, zuen laugarren diska da, beraz, ja, esperientzia luzea taldearena.
Bai, bueno, beitu, bi abeslariok, Iker Aginaga eta ni neuk, bueno, proiektuari, zorrera emon genion, 2000 eta 2012 urtean. Gu hasi ginen rapean 12 urterekin, 2007 urtean, eta bueno, ba, pizkanaka izan ditugu proiektutxoak, eta bueno, sortu genuen Revolta berez gaur egungo ez formazio berdinarekin, baina Aitor Abiorekin eta Mikel Becerrarekin, eta nolabaiteko, ba, hori aldaketa radikala emon genion gure funtzionamenduari, taldeari berez, aurretikan bakarrik bi abeslari ginen, eta bueno, ba, hortik aurrera, ba, bai, lau diskatera ditugu, Lobotomiak da laugarrena, eta egia zan, ba, nahiko pozik gaude ibilbidearekin, egin dugun ibilbidearekin.
Esan dezunean hor aldaketa bat eman zela, estilo, musika estilo altikan aldatu zenuten guztiz?
Bai, estilo aldetik, eta bai hori, barne egitura, hau da, Iker eta biok gure funtzionamendua zan, zeneukan inork, ba, hori, instrumentalak egiteko, edo DJ moduan aritzeko, eta instrumentalak berez hasi ginenean, ba, internetetik hartzen genituen, deitzen ziren, ba, hori, free use instrumental batzuk, ba, hori, jendeak erabiltzeko libre, eta, bueno, egin genuen topo, Aitora biorekin, guri bilbidean, eta Aitorrek esan zigun, ba, aizue, zerratik ez dugu proiektu hartzen, eta bueltatxo pare bat ematen diogu, eta egiten ditugu, ba, instrumental landu batzuk, eta bueno, ba, ja, zuen musika propioarekin ibiltzeko. Eta bueno, ba, Aitoraz izan baseak egiten, zaldu zan momentu bat, non esan zuen, aizu, eta zuekin zena tokira igotzen ba naiz, eta zango dugu, ez da? Gure eta Aitor, gu beti bebai egon gara lotuta hori, beste estilo batzuetara, haibiez barakaldotik gatozen ez, ba, punka barakaldo negon da beti, roka, metala, eta horrelakoak, orduan, Aitor guretzat, ba, pertsonai ezaguna zan, zera, musika munduan orduan, ba, bueno, guretzat izan zan, ez izango dizut, kriston bombaz, ba. Eta, bueno, ba, Aitor sartu, Mikel gitar jole bezala sartu, eta ibilbide hasi. Laugarren diska honekin, ba, bueno, gero aldaketa, beste aldaketa batzuk jasan ditugu, adibidez, bueno, Mikelek taldea utzi zuen, eta Adan Ruiz sartu zan gitar jole berri moduan, eta gero bateri jole bat sartu dugu taldean, bebai, lehen bakarrik sekuentzia elektronikoekin funtzionatzen genuen, eta bain bateri jole batekin.
Beraz, gaur egun, esan daiteke Revolta Permanent, estilo nasketa bat dala, inoiz baino gehiago?
Ba bai, egia da, ibilbidean eta lau dizkauetan jorratu ditugula, ba bueno, antzeko estilo batzuetan, baina egia da, ba bueno, dizka bakoitzean apur bat nabarmendu dala, ba estilo zehatzen bat, hau da, ba, gean, lehenengo bidizketan, rapa da nabarmenagoa, hirugarren diskan elektronika eta esango nuke incluso popa batzuetan nabarmena dela, eta laugarren diska hontan, ba bueno, egia da gure barneko iluntasun guztia atera dugula eta nahiko gainera dela diska, bai.
Bueno, gero diska hau 11 bestiz osatuta dago. Nola landu duzu estudioan sartzerako orduan, nola izan da lan hori?
Bueno, ba, gure funtzionamendua ia beti ba, berdina izaten da. Aitor nire ustez jaiotzetik bere da makina bat, hau da, ez da gelditzen, beti dau ekoizten, musika ekoizten, eta ordun gure funtzionamendua ba, horretan datza, Aitorrek ekartzen ditu instrumental ezberdinak, asko ba, ez dakite, 30 instrumental adibidez, eta sartzen gara lokalean, instrumentalak entzun, ea, ba, bueno, ez dakit, juten dira gauzak ateratzen, batzuk ba, deskarte moduan uzten dira, beste batzuk hartzen dira, eta lantzen dira gehiago, orduan hori izaten da gure funtzionamendua, instrumentala lehenengo, gero instrumental horren gainean, abeslariok azten gara, ba, ahots lineak eta letrak idazten, eta aldi berean, ba, beste musikariek, beraien arreglotxoak eta ba, rifak, gitarraren kasuan eta horrelakoak, ba, egiten dituzte.
Eta horrela lan hori eginda, ensaio lokalean, bertan grabatu dezute?
Nola barkatu?
Lan hori aipatu dezun lan egiteko modu hori, ensaio lokalean edo, zuen ensaioetan horrela ba, lantzen dituzue, baina gero grabazioa, diskaren grabazioa bera, estudioan nola juntu?
Bai, grabazioa gau estudioetan egin dugu, hau da, bueno, berez taldeko iruk, hori, estudio bat daukagu, beste kide batekin, lau sozio gara, eta bueno, ba, estudio horretan bertan grabatzen dugu, hau da, estudio bat izan da, ba, lujo bat da, ez? Ba, hori, izatea estudio hori, ba, ia nahi duzunerako. Ze, azkenean, noski, estudio publiko bat da, eta jendea etortzen da grabatzera, baina, aitortu behar dugu, lujo bat dela guretzat bebai hori izatea, zenean gurea da, eta bertan grabatu dezakegu bat nahi duguna. Orduan, babai, lokaletik pasata gero, estudioan sartzen gara, eta gainera gero estudioan abestiak aldatzen dira, ba, askoz begeio.
Beraz, zuentzako prozesu hori, argian beste talde batzuekin, ma kontratatu behar dutela ordu batzuk edo estudio zanta hori, aldaketa nabarmena da zuentzako, ba, lasaitasunez, edo zaki denbora gehiago eskaintze ote diozuen diskaren grabazioari.
Bai, bueno, depende. Egia da, ba bai, ventaja bat dala orain. estudioa egiten egon garen bitartean ez da izan ventaja bat. Egia esan nahiko gogorra izan da, egon gara urte eta piku estudioa eraikitzen. Eta bueno, ba orain, justo, egia da rapatu gaituela konfinamenduak. Baina, bueno, estudioa bukatuta dago, eta bai, gainera, ba, poz handia ematen dizu, ez? Horrelako estudio bat egin dugula, gainera, egia aitortu behar dut, estudioa erraldoia da, oso handia da, eta ba, bai, nire ustez kriston bentaja da, ba, hori izatea grabatzeko, eta noski, ba, epe luzera diru aurrezteko. Azkenean, estudio bat ordaindu behar da, eta zure estudioa izan da, eta zuk lan egiten bertan, ba, bueno, behintzat diru apur bat aurrezten duzu. Orduak zartzen dituzu, baina, bueno, diru aurrezten duzu, bai.
Eta beraz, Gaua Records estudio hori, osea, Gaua Records bezala,
hori bai, bai, ditzen testu, ez? Bai, hori, Gaua Studios, Gaua Records, bai.
Bai, hori Barakaldo bertan duzue?
Ez, estudioa berez Mungian zegoen, bueno, bere hasieretan estudioa egin zenean eta beste kide batzuk ziren Barakaldon sortu zuten estudioa eta ereki zuten estudioa Barakaldon. Baina, bueno, urte batzuk pasa ziren eta Mungiara trasladatu ziren Belako industrialdera. Eta bertan egon dira, baia, amar urtez, edo. Orduan, estudio hau leku aldatzen da berriz, eta momentu horretan sartzen gara sozio moduan, ba bestekide batzuk. Eta ba hori, proiektu hori aurrera eramateko hau da. Handitze hori, estudioaren handitze eta leku aldatze hori, ba, nolabait, hori, empujon txiki bat emoteko, ba, bueno, sartu ginen bestekide batzuk, eta horretan gabiltzaren.
Erki, bueno, ba, zu orduan...
Orain Fruizen gaude, por cierto, zu dara esan, orain Fruizen gaude, mungia luan.
Aha, herri bat da, Fruiz?
Bai, oso herri txikia, horre, mungiatik, ba, ez dakite, lau bost kilometro
dara. Hala, bitxo ez nuen ezagutzen. Bai. Bueno, ba, bisitatu darko da, ez, herria?
Ba, inoski, eta gombiatuta zaude, nahi duzunean, etortzea, eta ikustera estudioa, bertan zerbait hartzera, bai, inoski.
Erki, zuen aurreko diskak Genesis, Kimera eta Ultravioleta izan ziren, eta bai. Estudiaren izen bereko zigilupean edo atera ziren?
Bai, hori da. Gaua produkzioen zigiluarekin atera ziren, bai.
Baina orain, ja salto eman duzu eta bagabira bigara jodo zuen.
Bai, justo laugarren diska hau komposatzen geundela, ba bueno, bagabirarekin bilera batzuk izan genituen, bueno, egon gara urte batzuetan egon gara hitz egiten eta azkenan ba bueno, akordio batera iritsi ginean eta guretzat bai momentu ona zan beste enpresa batean delegatzeko gauza, ba, bueno, gauza decente, taldearen gauza decente, ba justo murgiluta geundelako estudioko obran, eta azkenan ba bueno, egia da gure esfortzu eta lan guztia zegoela zentrauta, ba hori, obran. Orduan, ba bueno, egia da, bagabikak lagundu gaituela asko, eta oso pozik gaudela. Bai?
Bueno, edapena ere, ba, beti geroz eta gehiago izatea da talde guztien asmoa, eta zuek ere bide hortan zoaztela uste duzu?
Ba bai, egia da, esango nizuke ez daukagula inolako elburu finkorik handitze horretan, ez? Bai, handitze horretan. Baina, bueno, gure egiten dugu, momentuz ez gara geldituko eta diskak ateratzen jarraituko dugu, gero zuzenekoak guretzat dira, ba ez dakit nola esan, postazuna dira eta gozamena dira, beraz, zuzenekoak emoten jarraitzeko diskak ateratzen baditugu eta jarraituko ditugu ateratzen, eta bueno, ba azkenan guztiok egiten duguna, ez? Musika gure nortasuna eta gure barneko grinak eta kontu guzti horiek espresatzeko modua da eta bueno, ba, holan erabiltzen dugu eta holan jarraituko dugu.
Bueno, ez dakit, 2012an sortuta, 2014tik 2020ra, ba, 6 urte hauetan, lau disko, egia esan nahiko karrera azkarra edo mamitsua egin dezuela esan daiteke, ezta? Igual, estudioak lagundu du asko.
Markatu?
Igual, estudio horri, eukitzea, gau estudioa eukitzea lagundu du, hainbesteko izpen izatean.
Bai, eta ez, alde batetik bai, noski, ukaezina da, azkenean estudio bat daukazu eskura, eta edozein momentutan ideiaren bat badaukazu, grabatu dezakezu edo landu dezakezu estudioan. Noski, esan dizudan ez, estudio publiko bat eta estudioa askotan okupatuta dago, orduan, bai moldatu behar gara, baina bueno, ez da arazo bat. Gero, esango nizuke, gero bestaldetik ez ez, azkenean ebe bai, ez dakite nola esan, baina penuri asko bebai bizi izan ditugu. Bigarren dizarekin adibidez, ba bueno, egia da, zula arrakastan dirik izan, gero hirugarren dizarekin eta egin genuen martziana dandi batekin, bueno, sortzi produktore hartu genituen, ba, adibidez, bizka horrek bere hori hartzuna izan zuen, eta bueno, laugarren dizka honekin, ba, Durangoko Azokan egon ginean, salmenta dezente izan genituen, jende asko hurbildu zen estandera, eta nahiko pozik gaude egia esan, gure bilbidearekin eta izan duen handitze horrekin, bai.
Eta ekoizpen artistikoari dagokionez, Aitor Abioren laguntza eukita horrez dakazute problemaik, ez? Kantak, barra, bata besten atzetik.
Hori da, ez dago gelditzerik gainera, bueno, ohitu gara, elgarrekin lan egiteraz, bueno, Aitorrek daukan, bueno, Aitorren modua edo lan egiteko da nahiko azkarra, eta tita, eta atera garituzu, gauzak nahiko azkar, Aitor oso azkar doa, ordune, bueno, moldatu gara, ohitu gara, eta gero ezkertzen da, adibidez, ditugun beste proiektu batzuetan bebai, lan egiterakoan, hori nik adibidez nabaritu dut pillo. Aitorrekin egindako lana, azkenean maizu bezalako, bai, maizu bat izan da guretzat, maizu taitatxo bat.
Ondo zaindu zaituzte. Eta, bueno, diska honetan aipatu dituzu, ba, gaur egungo taldekideak zentzu zaten, baina hortik kanpo, ze bestelako kolaborazio laguntza izan dezue diskorako?
Beitu, izan ditugu kolaborazio batzuk, Garrasi abestian adibidez, Maria Redondok sartzen du ahotsa, bueno, eta berez, berak konposatutako kanta bat da, azkenean, ukitu nahi genuen gure posiziotik adibidez, emakumeen egoera, gaur egungo emakumeen egoera, nolabait jorratu kanta batean, baina gizonezko moduan, ez genuen gure burua ikusten, hori letra bat idazten emakumei buruz, eta azkenan ez gara inor beraiena hotxa hartzeko, eta orduan itzen genuen Mariarekin, eta berak esan zuen, nik egin gaut kanta bat, eta bestuko dute zuekin, eta bueno, bai bidez, hori da bizkako kolaborazio potente bat, eta gero daukagu beste kolaborazio bat, Adikzio berri bat abestian, eta da Aritz Mendiolaren kolaborazio txiki bat bebai, azkenean lagunak dira, eta bueno, ba, plazer bat da lagunen kolaborazioiek izatea, gainera orain, beraien proiektuetan ibiltzen dira bebai, eta oso pozik gaude kolaborazioiekin bai.
Gero, zuek ere, bueltan, favore ere eman beharko dezue, eta
berari
lagundu ez?
Beti prest, bai.
Bueno, eta kontzertuak aipatu dituzu, gustoko eta zuei bizitza gehien ematen dizuen atala dela, nik uste igual talde guzti bezala. Ondo zabiltzate, ez dezute arazorik jotzeko eta gora eta bera leku guztietatik gana ibiltzezate?
Bueno, hain esango nizuke ez gaudela, hain ondo. Kontua da, bira bat antolatuta geneukala, adibidez, justo gaur kontzertua geneukan, Bilbo Kafe Antzokian, gainera kontzertu potente eta oso landua, berezia, kolaborazioekin, eta gauza bitzi batzuekin, baina bueno, bertan bera gelditu zen, eta bertan bera gelditu dira prestatuta genituen kontzertu guztiak urte bukaerakoak izan ezik. Ordune, nahiko frustrauta gabiz, esan dizudan ez, zuzenekoak dira guretzat, agian punturik indartsuena, eta kristongo bat ditu esenatokira igotzeko, eta dana emoteko berri, baina bueno, helduko da unea.
Noski baietz, aletuak ere izango dira horren zain, eta gero galdutako denbora berreskuratu beharko da, nola dudala, hasi que hora ekstra sartu beharko dituzue.
Bai, antolatu beharko dugu zerbait berezia, edo ez dakit, edo kontzertu gehiago egin, baina zerbait egingo dugu, ze guk bebai behar ditugu kontzertu horiek bai.
Ederki, bueno, Revolta Permanent, Lobotomiak diska ja esan bezala kalean, duela jabete de xente, ze mauzu ainarteko erantzuna, jendeak eta zesan dizue?
Jo, bagia esan oso gona. Beldura pur bat genuen, ze diska berez, gure diskografia osoan, ba, esan dizut lehen, dala kaineroena gure ustez. Edo industrialena esango nuke, hau da. Dia soñu nahiko zikinak, agian gaur egungo joera ez da hain soinu zikin bat izatea baizik eta ba bueno, musika berrietan eta ba elektronikan eta horrelako musiketan eta musika urbanoetan garbitasun eta soinu landu hori modan dago orain. Bueno, guk revoltarekin ez dugu hori bilatu baizik eta ba hori soinu industriala eta moten du txantxa bat dala, baina azkenean diska konposatzen ibili gara obra bat egiten eta emoten du obraren esentzia hori plasmatu dugula diskan. Ze azkenean soinuan da nahi konduz industriala. Ordun, beldurra genuen, baina egia da erantzuna izan dela ezin hobea eta egia da konposatu genuela diska zuzenekoari begira, hau da diska bat konposatuta dagoela zuzenekoari erreparatuta eta ikusi dugu eman ditugun kontzertu gutxi batzuetan diska honekin jendearen erantzuna izan dela brutala, jendea zoratu da kontzertuetan, ordune, ba bueno, hori seinale ona da.
Oski baietz, eta zuek ere behin jasota energia hori ba itzultzeko beti gogo gehiago eta bueno, hola da, ez? Hartuta eman.
Bai.
Ederki, bueno, ba zain geldituko gera, zuen bira hori berrenoiz berreskuratuko eta bien bitartean ba ez dakit zerbait gehiago aztu zaigun galdetzeko edo zerbait norbait aipatu behar dugun.
Ba, printzipioz ez, hori, mantendu atentzioa sare sozialei eta bertan emango dugu berri, ba, hori, kontzertuen eta antolatuko dugun gauza guztien berri. Ez dakigu noiz, bueltatuko garen, baina, bueno, espero guztion onuraren tzat, ba, hau askar pasatzea eta berri zegotea eszenatokietan, ba, hori, jende guztiakin.
Noski baietz indar berrituta gainera.
Hori da.
Bueno, ba, Maika kanta dazkagu lobotomiak diska honetan irratsaio hontan guztiak entzungo ditugu, baina orain elkarrizketa amaitzeko zuk aukeratu nahi duzuna gure entzulei eskaintzeko.
Bale, ba, entzun dut lehen maiua ipini duzula, jarriko du moralaren salbatzaile, dakite jarri duzuen.
Lasei, porque disko guztia entzungo dugu, ez dago problemai, baina eskaintza bezala, ba, zuk moralaren salbatzaile, erarki iruditzen zait. Entzulei hori eskainiko diogu, moski baiet.
Perfecto, oso ondo.
Bueno, Iker, ba, mi esker.
Eskerrik asko zuri, benetan.
Zorte hon guztiarekin, animo eta laister arte.
Berdin eta zein du.
Gerarte.
Agur.
I've seen things you people wouldn't believe. All the moments will be lost in time, like tears in rain. Time.
zaude, eta zer ziur zaude. Pare par, geiba egon geldi, kon orgullo nardi balta, eta zu ez tardi erdi, beti ez nazperdi. Segi, segi bestion moralak eraiki, eta zu zentzen zerbait hau argi, zutan zure kali. Mucho que enseñar, pero poco que ofrecer. Honak eta txarrak nortzut diren, balakite eta la ez balaburura tuko zaie.
Ederki ba, hortxe elkarrizketatxoa, Ikerrekin Revolta Permanenteko abeslaria Lobotomiak diska orkesten, beraien musikarekin jarraituko dugu eguerdiko hotxan magazin honetan, falta zaizkigun 34 minutuetan aktualitate gehiago jorratzeko asmoarekin. Ostegunean, hiritarren harrera sareak deialdi bat zabaldu zuen eskumena duten instituzioei eskatuz, etxerik ez duten edo egoera zaurgarrian dauden pertsonei zuzendutako baliabideak alarma egoera pasa ondoren mantendu eta areagotzeko. Pertsona hauentzat egokitu dituzten errekurtso hauek ez desagertzea eta gehiago jartzea eskatu nahi dugu, jendea ez dadin kalera itzuli, azaldu du Garazi Montutxi harrera sareko kideak. Are gehiago, konfinamendua pasa ondoren, etor daitekeen krisialdiagatik egoera gordinagoa izango dela aurrikusten dute. Eta horri ere erantzun behar zaiola diote saretik, baliabide berriak programatuz. Besteak beste, masifikatu gabeko eta intimitaterako guneak dituzten ekipamendu duinak, profesional taldeak eta gizarte zerbitzuak indartzea, eta jantoki sozial publikoak dira eskatzen diren errekurtsoak.
utzi. Utzi.
Alarma egoerak iraun bitartean, Atano hirugarrena frontoia, Ubako eta Ondarretako aterpetxeak eta Abegi etxea dira, etxerik ez duten pertsonentzat egokitutako espazioak. Eta duela, aste batzuk jasotako datuen arabera, 160 pertsona inguru hartatu dituzte udal zerbitzuek horietan, hemen Donostian. Dena den Montutxik dioenez, uste dugu oraindik ere aterpetako plazak ez direla nahikoak. Itxaron zerrendan dagoen jendea dagoela badakigu eta plaza kopuru handitu beharrean toki bat libre egon arte itxaroten dute. Horrez gain, lo egiteko tokia izan da ere, berezko etxerik ez duten pertsona ugari daude. Jende askok badu non gaua pasa, esaterako, fabrika abandonatu bat, baina hori ez da benetako etxe bat. Ez dituelako bizi kondizio duinak eskaintzen, azaldu du Montutxik. Askotan esan didate, zer droga mota. Horregatik guztiagatik erakundeek errekurtso gehiago jar ditzaten sinadura jaso nahi dituzte, azpimarratu dute harrera saretik. Deialdiara atxikitzeko interneten esteka bat badago. Laguntza eskean, eskutik horatuta gaudez, ez gaituela, besteen, gotzen naizen bitartean, lepo ainduratzen. Kamioilari britaniar bat hiltzen atzogoizean Pasaiako portuan. Itxuraz, bihotzekoa jota hiltzen, baina sukar handia zuen ez koronavirusaren protokoloa ezarri diote, bai ari, bai ura hartatzen aritu ziren portuko langilei. Pasaiako portu agintaritza jakinarazi duenez, Irlandan arrantzan aritzen diren ontzietako arrainak deskargatu ondoren. Herrerako Kaiko aparkalekuan zegoen garraiolaria, portuko sarreraren aurrean. Ibilgailutik jetxi eta zaintzaileei keinuka hasi zitzaien, besoan min handia zuela eta. Desfibriladore batekin joan ziren eta ambulantziari deitu zioten, baina berandu izan zen. Kamioilaria dagoeneko hilik baitzegoen. Osasun langileak ohartu ziren 39 graduko sukarra zuela eta koronavirusaren protokoloa ezarri zioten. Ondorioz, arekin harremanetan izan diren portuko 4 langileak eta bertaratu diren beste batzuk etxera bidali dituzte.
Si usted me creó a mí, ¿quién le creó a usted? La eterna pregunta. Que espero que tú y yo respondamos algún día. Todas estas maravillas del arte, del diseño, del ingenio humano, carecen absolutamente de sentido ante la única pregunta que importa. ¿De dónde venimos?
Geldialdi ekonomikoa hasi da prezioetan ere islatzen. Martxoan 0,3 jaitsi ziren prezioak Hego Euskal Herrian, batez ere petrolio asko merkatu zelako kontsumoaren amiltzaren ondorioz. Gehiegizko garestitzen salaketa batzuk izan arren, elikagaien prezioan aldaketarik etzela izan ziurtatu du INEK. Martxoko merkatzearen ondorioz, hilabete bakar batean 0,7-tik 0,0-ra jaitsi da urte arteko inflazioa.
De una mera casualidad biológica. No. Tiene que haber algo más. Lo averiguaremos. Usted busca a su creador. Yo contemplo el mío. Va a morir. Y yo no.
Presoei komunikazioak eten egin dizkietela salatu zuen atzo etxeratek, alarma egoerak indarrean direnetik hilabete baino gehiago daramate bisitarik gabe. Zuzendaritzek ez dute jarri alternatibarik eta bideodeia konsturik gabe egitea bideragarria dela esan du etxeratek, borondatea eta planifikazioa izan ezkero. Espainiako 14 kartzeletan bideodei motzak egin ahal izan dituzte beste preso batzuk. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu, normalean aste artetik igandera zabalik 10:00-etatik 8:00-etara, baina egun hauetan, itxita dagoenez, eduki interesgarriak proposatzen jarraituko dute webgunean eta sare sozialetan, Twitter, Facebook, YouTube eta iBoxen. Informazio guztia santelmomuseoa.eus.
Vaso de leche caliente, si es decir, hay una lobotomía frontal. Lobotomía frontal.
Únete a nosotros.
Verás cómo no es tan malo.
Lobotomía frontal.
Konfinamendu egoerak une zail asko dituen bezala alderdi positibo batzuk ere bilatzeko aukera ematen du. Hori azpimarratu nahi izan dute Aieteko ikastetxeko lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek bideo baten bitartez. Besteak beste familiarekin denbora gehiago pasatzeko aukera, etxean gozatzeko aukera, kotxeen erabileraren murrizketa eta kutsaduraren jaitsiera eta lasaitasuna aipatzen dituzte bideo horretan. Eta guk ba ikusi ez, baina entzun ahalko dugunez, ba entzungo dugu.
Yeah.
Aieteko ikastetxeko ikaslek beraz bideo hau egin dute. YouTubeen topatuko duzue, musikatxoa jarri dizuegu. Animatzeko, ba, bakoitzak bere etxean bisita egin dezala. Eta bideo horretan musika goxo honekin lagunduta, ba, aipaturiko kontuak idatzita agertzen zaizkigu. Ederki ba, Aieteko ikastetxeko aurren lan hau, baina gu jarraituko dugu. Ari ginen bezala gaurko protagonista musikalekin Revolta Permanent. Gortxago, eh? Eta gaurko datuak ere baditugu dagoeneko. Islakoen kopurua beruntzi joa eta guztira Gipuzkoan 16 izan dira. Azken datuei dagokienez. Hirurogeita bederatzi kaso positibo berri zenbatu dira ere. Eta ospitaletan 269 pertsona dauzkagu Gipuzkoan. Eta guzin daudenak 37-35 jaitsi dira. Horain arteko datuen arabera, Gipuzkoan 167 hildako izan ditugu, eta 2230 kutsatu. Gehienak, Donostiako Ospitale Unibertsitarioan daude, 167 ingresatu. 35, esan dugu bezala, uzin daude. Eibarren, 64 dira, Kirolen 18. Bietako bi guzin, eta Mendaron 18 ere. Eta hemen Donostian, 4 kausu berri gehitu dira. Atzoko datoi dagokienez, eta horrela 514 ditugu. Arrasaten 181, beraz bigo dira, Irunen 171, 9 gehiago, Eibarren 175, 27 igo dira, Tolosan 108, berdin gelditu dira, markatu Zarautzen 108, berdin gelditu dira, Tolosan 101 igo da. Errenterian berdein 76rekin, Ordizian ere berdin 73rekin, Zumarragan berdin 57rekin, Zumaian berdin 45, Hernanin bat igo da, 41 daude, Pasaian 36, beraz berdin, Beasainen ere 35 berdin, Oñatin 35 berdin, Andoainen batigo da 32ra. Bergaran bi igo dira 32 ere. Elgoibarren 32. Aretxabaletan bi igo dira 30 izanik eta Lasarte horian berdin 30rekin. Hondarribian 27 berdin beraz, Bilabonan 22 berdin ere. Legazpin batigo da 31 izatera. Ibarran 20, Oiartzunen 17, Orion 16, Iruran 15, Urretxun 15, Anoetan 13. Lezon 13 ere, Azkoitian 12, Lazkaon 12, Eskoriatzan 11, Urnietan 11, Mutrikun 10, Astigarragan 8, Azpeitian 8 eta Soraluzen 8 ere. Euskal Autonomia Erkidegoan Gasteiz da oraindik lehenengo. Ondoren Bilbo, ondoren Barakaldo eta Donostia dugu laugarren herria. We'll be right back.
piskali zituen zuen katea.
Baina erruzito ningute
eskatu ninduen gurutorren pisua. Zuak izkali zituen zuen katea.
Baina erruzito ningute.
Suntzitu nahi dut.
Bueno, aguerdiko haotxa magazinean jarraitzen dugu, eta ja azken txampan sartuta. Gaur telefono zerrenda, beti ematen dugun telefono zerrenda luze hori, naiz eta interesgarria izan, bueno, egunero emate ezarren, eta horrela bihar indar berritu hartuko dugu, ba gaur horren berri ez, baina beste telefono berri batzuk bai emango ditugu. Gizarte zerbitzuak Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez. Telezaintza 900-4-3-4-3-4-3. COVID-19 testu inguruan zerbitzua jasotzeko eta orientaziorako. Zentroetako erabiltzaileak aldi baterako etxera itzultzeko kudeaketa lanak. Egoitzetako langileriari ostatu emateko zerbitzuaren informazioa eta eskabideak eta baita familiei eta langilei laguntza psikologikoa. Goizeko 8:30-tik eguerdiko 2:30-tara. Batu 900-4-3-4-3-4-3. COVID-19-aren arira prebentziorako zerbitzuak eta informazio sistemak indartu dira, asaltzen dutenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak. Herritarren arreta 9-4-1-1-5-1 telefonoan info.gizartekintza@gipuzkoa.eus eta indarkeria matxistaren biktimentzako arreta hori bai 900-8-4-0-1-1-1. Beluntzeko informazioa gipuzkoa.eus atarian topatuko duz. Eta esan bezala ba honen bestez gaurko eguerdiko haotxan magazinaren amaiera aldera iristen ari gara. Gure oizko ordutegian osatu dugu irratsaioa, beraz, aste arte, aste azken eta ostegunero bezala gaurkoan ere, 12:00-etan hementxe izan gaituzue. Eguerdiko haotxan magazina egiteko, asmoarekin, eta burutu dugu. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, noski hori izaten da eguneroko lana, eta gaurkoan aurkezpen musikal bat ere izan dugu. Revolta Permanent taldearen Lobotomiak diskoa izan da gaurko protagonista musikala. Irratsaio osoan zehar bertako doinuak entzun ditugu, eta ordu batak aldera Iker abeslariarekin elkarrizketa izan dugu, dagoeneko elkarrizketa hori, txantxakun.eus gure atarian bisita dezakezu, elkarrizketen atalean. Eta horrelaxe, ba, aktualitate horrekin ekin diogu irratsaioari, entzun dugu aipaturiko musika, eta amaitzeko, ba, minutu gutxi falta zaizkigu, aktualitatea Donostia osora zabaltzen euskaraz Txantxakun irratian. Alarma egoera bitartean gogoratu, programazioa murriztua dugula. Eta horren ondorioz, ba, irratsaioak ez dute bere zuzeneko ordutegirik izango, baina eguerdiko ahotsa magazinak bai, eta ez bakarrik ohizko ordutegiak, baizik eta hortik kanpo ordutegi bereziak ere izango ditugu, gainontzeko egunetan, hau da, ostiral, larumat, igande eta astelenetan ere, egingo dugulako irratsaioa, 12 terditatik ordubitara ez bada, ba inguru horretan gutxi gora bera. Bihar ostirala izanik, 12 terditan, Txantxapunki irratsaioaren errepikapena dagoenez, ba ordu bikaldera egingo dugu irratsaioa. Egunotan, ba, telefonoak zabalik ditugu bereziki, beti daude zabalik, baina egunotan arreta gehiago jartzen diogu, ba, zuei ahotsa emateko eta inguruko kontuak, eskariak, proposamenak ezagutzeko. 9-3-4-32-25-23 da gure telefono zenbakia, 3-2-2-5-2-3. Eta alarma egoera honetan ere, Txantxakun irratiko mobilaren zenbakia banatzen ari gara, WhatsAppen entzako, 6-8-8-8-0-6-8-8. Bestelare harremanetarako Twitterra eta kontakturako emaila hortxe dauzkagu, txantxakun.eus atarian topatuko dituzu.
No, alto. Volvamos atrás.
Web horri horretan, hau da, txantxakun.eusen argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa. Eta streamingare martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Irratiz bestela, 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak izaten ditugu, normalean, orain alarma egoeran, manoski irratsaioak zuzenekoak, ez soilik, eguerdiko hotsa magazinak. Bueltatuko da normaltasuna, eta hori gertatzean, zuk ere zure irratsaioa egin ahal izango duzu, ateak zabalik bait ditugu beti. Animatu eta frogatu dezakezu Jantxakun irratian parte hartzen. Donostia osoan inguruko herrietan zabaltzen dira uinak, hegoalderuntz Batolos alderaino, ekialderuntz gutxi Errenteria alderaino bakarrik, eta mendebalderuntz Gipuzkoako kostalde osoa. Iparralderuntz itsasoan barrena baldin bazoaz barkuan, seguraski urrutiraino. Eta bestela, gogoratu hortxe dugula ere, bigarren kanala. 107.7 FM-an dago, eta berdan, 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Alaxe egiten genuen alarma aurretik, eta alarma egoeran zehar ere berdin mantentzen dugu. Yeah, yeah.
Berotasunak ez dau baretzen ez, bizten hau. Temperatura gora egiten du, gora egiten du. Temperatura gora egiten du, gora egiten du. Berotasunak ez dau baretzen ez, bizten hau. Berotasunak ez dau baretzen ez, bizten hau, bizten hau.
Jantxakun.eus web horria aipatu dugu lehen, eta orain gogoratu, zuzeneko irratsaioak egiten ez ditugun honetan, haien grabazio zarrak berreskuratzeko aukera eta denbora daukazue, beraz, irratsaioen atala eskubi partean, web horriaren eskubi partean, irratsaio guztiak dauzkazu, gaur egungoak, eta ja egiten ez direnak, denak, beraien grabazioak bertan gordeta, mal urte inguruko artxiboa aukeratu dezakezu, gustoko duzun irratsaioa, eta atzera joan, 10 urte ingururaino, esan bezala, bertako grabazio horiek entzun ahal izateko. Bueno, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar ostirala, esan bezala, ordu biak aldera egingo dugu irratsaioa. Pasaden astearte guerdian egin genuen Jantxapunk irratsaioa den errepikapena errespetatzearen. Beraz, gaurkoz esan bezala, besterik ez. Mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei, gogoratu gure telefonoak iregita jarraituko dutela, eta biharkoan kaso egingo diegula zuen deiei. Ordura arte, egun politia izan, animo guztiei, muxo handi bat, agur!